Este interesantă această experiență de a predica două predici la distanță de două ore, dar liniștea mea vine din faptul că predicarea nu este un exercițiu omenesc. Și atunci când suntem în fața Cuvântului Dumnezeu, ar trebui să fim foarte conștienți de faptul că ceea ce se spune pot să fie cuvinte, sau ceea ce spune poate să fie cuvânt. Și momentul în care cuvintele sunt luate de Duhul Sfânt și sunt puse și noi avem inima deschisă, mintea deschisă și îi permitem Duhului Sfânt să facă din cuvinte cuvânt care să aducă revelație pentru noi, aceea este experiența spirituală prin care creștem, suntem zidiți, suntem întăriți, suntem transformați. De aceea am spus să ne rugăm să primim cuvânt, amin, pentru că cuvântul este mult mai mult decât cuvintele. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o înșiruire de silabe sau de litere, de sunete, ci este însuși Hristos vorbindu-ne nouă. Amin. Este descoperirea caracterului și a planului Său de mântuire pentru noi. Același lucru îl face când deschidem Scripturile. Noi nu lecturăm Scripturile, noi îl auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne nouă. Este revelația care pătrunde adânc în locurile pe care nimeni nu le poate atinge. Desface, sfărâmă ceea ce este înțepenit în noi. Să lăsăm pe Duhul Domnului să ne vorbească, deci. Și astfel vom prinde viață, vom fi transformați. Și această transformare nu este o îmbunătățire pe aici, pe acolo, a vieții noastre. Este o transformare fundamentală în asemănarea noastră cu Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru acestea. Săptămâna sau săptămânile trecute, în urmă cu câteva zile, vorbeam cu unul dintre nepoții mei preferați. Ca tată n-ai voie să ai copii preferați, dar ca unchi ai voie să ai nepoți preferați. Și vorbeam cu acest nepot al meu, are de toate, e căsătorit, deja are doi copii, are tot ce-i trebuie, merge bine, e așezat, sănătos. Nu vedeam ceva ce nu era în regulă în viața lui. Și am stat așa de vorbă cu el și spun, Sergiu, spune-mi, nu te văd așa bine, că na, de la o vârstă începem să citim dincolo de ceea ce se vede, nu? Zic, nu te văd bine, care e problema? Și zice el, știu că trebuie să schimb ceva și nu sunt foarte clar ce trebuie să schimb. Zic, du-te mai departe puțin. Unde, în ce domeniu trebuie să schimbi ceva? Ce este ceea ce trebuie să schimbi? Și el îmi zice, păi, cred că trebuie să schimb ceva în relația mea cu biserica. Da? Cred că trebuie să schimb ceva în relația mea cu membrii familiei. Da? Zic că, nu, n-ai început bine. Când vorbești despre schimbarea în raport cu alții, lucrurile trebuie să înceapă dintr-un alt loc. Ce trebuie să schimbi tu la tine? Vedeți, în primul mesaj am vorbit despre biserică și am pus această întrebare, de ce iubesc biserica? Uneori zicem, dacă biserica ar arăta altfel, cum ne-o imaginăm noi sau cum ce așteptări avem noi, parcă ar fi mai ușor de iubit. În familie ajungem uneori, poate în situații de criză, în care ne uităm la partenerul nostru de viață și spunem, ei, dacă ar schimba ceva, știu eu, dacă s-ar comporta altfel, dacă ar vorbi altfel, dacă s-ar mișca, parcă aș iubi mai ușor, parcă l-aș putea iubi, parcă aș putea o iubi, nu-i așa? Dacă ar schimba altcineva ceva. În raport cu colegii, nu? De serviciu, de la școală, dacă ar schimba ceva, parcă m-aș relaționa diferit la ei. În această dimineață, Duhul Domnului a pus pe inimă acest al doilea mesaj, cumva încercând să-l conectez cu primul, referindu-mă și la biserică, dar o să extrapolăm și o să ne ducem și în familie și în alte domenii ale vieții, pentru că este din nou o întrebare retorică. Când ai nevoie de o schimbare? Când ai nevoie de o schimbare? Fără să știe fratele păstor care este titlul mesajului, mi-a anticipat introducerea când a descris ce înseamnă pocăința de care avem nevoie atunci când stăm la masa Domnului, care este mai mult decât un regret. O pocăință autentică care trebuie să se concretizeze, să se materializeze niște decizii care să ne schimbe. Noi nu putem să venim repetat, să ne pocăim de aceleași lucruri din nou și din nou, luni de zile, ani de zile. Au fost vremuri și în viața mea și probabil că în viața multora, care vremuri în care ne-am tot pocăit repetat de același lucru până când ne-am dat seama că de fapt noi nu avem nevoie să ne luptăm știind rezultatul final, ci avem nevoie de o transformare adâncă. O transformare reală, singura cale ca să putem să progresăm, să mergem spre locul spiritual în care Dumnezeu intenționează ca noi să ajungem. De aceea, dragii mei, aș vrea în această dimineață, în cel de-al doilea serviciu, în minutele care urmează să răspundem la această întrebare, când ai nevoie de o schimbare? Vedeți, paradoxul creștinului de astăzi este că știe că are nevoie de o schimbare și în același timp se opune acestei schimbări. Și noi spunem, de ce să mă schimb, că doar de aceea sunt cum sunt, că așa am considerat că e bine. Că dacă consideram că era bine altfel, eram altfel. Și atunci este normal această opoziție, această rezistență la schimbare, pentru că aparent în interiorul nostru știm că trebuie să ne schimbăm. Vai de omul care nu mai conștientizează că are lucruri pe care trebuie să le schimbe, lucruri pe care trebuie să le lase, lucruri pe care trebuie să le facă altfel, atitudini pe care trebuie să și le modifice, să și le schimbe. În adâncul nostru știm lucrurile acestea și cu toate acestea, toți, probabil, sau majoritatea, credem că suntem bine. Vorba românului, că doar îmi permit să zic că sunt ungur, nu? Vorba românului, Doamne feri de mai rău. Însă, uităm un lucru și anume, că nu există creștere, nu există maturizare fără schimbare. Noi când ne-am născut spiritual, noi ne-am născut copii. În ziua nașterii noastre din nou, oricâți ani am avut, fiziologii vorbind, oricâți ani am avut, am fost copii. Copii nou născuți, pentru o nouă împărăție. Exact în același fel, cum spunea cineva, deci nu știu o altă variantă să ajungă oameni mari numai din copii. Nu este altă opțiune. Da? Numai din copii se pot face oameni mari și din punct de vedere spiritual este același adevăr. Noi nu ne-am născut direct oameni mari. Este un proces normal al creșterii, al călătoriei împreună cu Hristos, al călătoriei împreună cu biserica, locul creșterii spirituale, că izolați de trupul lui Hristos, nu este creștere. În trup este hrană, în trup este slujire, în trup este interdependență, de aceea locul creșterii mele trebuie să țină intrinsec de apartenența la biserică. Vedeți, în biserică sunt două feluri de oameni. Sunt adepți și sunt dedicați. De aceea prima întrebare pe care ți-o pun este, vii la biserica aceasta pentru că îți place sau vii pentru că aparții? Adepții sunt oameni firavi, oameni sensibili care la primul cutremur, la primul vulcan, nu-i mai găsești. Adepții sunt acei alergători la 100 de metri care după prima sută gâfâie și se dau pe jos, pe pistă. Dedicații sunt oamenii cu care te duci. Dedicații sunt oamenii care plătesc prețul. Dedicații sunt oamenii care se identifică cu trupul local, cu biserica locală. De aceea, creșterea și maturizarea noastră nu poate să aibă loc decât printr-un proces de schimbare. În Tolstoi spunea, toți vor să schimbe lumea. Și am putea să adaptăm. Toți vor să schimbe biserica, toți vor să schimbe societatea, toți vor să schimbe orașul. Dar nimeni nu vrea să se schimbe pe sine. De aceea provocarea în această dimineață este să ne evaluăm. Este un mesaj de oglindă acesta. să ne uităm în oglindă, să ne lăsăm sub călăuza Duhului, să vedem care sunt domeniile din viața noastră în care trebuie, atenție, trebuie să schimbăm ceva. Pentru că nu există stagnare în relația cu Hristos. Nici o clipă Hristos nu intenționează să rămâi acolo unde ești. Viața cu Hristos, și aduceam această imagine și el la întâlnirea cu tinerii, viața cu Hristos este o spirală în care nu știi încotro, de multe ori nu știi încotro te deplasezi, dar urci, urci. Și acest lucru nu se termină decât atunci când vom fi ca el. Și atunci vom fi desăvârșiți. Ei, sunt câteva lucruri legate de schimbare, pentru că schimbarea, așa cum spuneam, ne opunem de obicei schimbării, dar nu uitați, nu există creștere, nu există maturizare fără schimbare. Și maturizarea aceasta se vede în două direcții concrete. În două direcții concrete se vede schimbarea. În primul rând se vede în caracter, asemănarea cu Hristos, asta e maturizare, asemănarea cu Hristos, schimbarea minții, schimbarea atitudinii, schimbarea, și în al doilea rând, în slujire. Am văzut atâția oameni maturi care nu făceau nimic. Plini, colesterol spiritual pe ei, dar care nu erau implicați în niciun fel de slujire. Un om matur face ce a făcut Hristos. Și Hristos a făcut rob, a luat ligheanul, a luat ștergarul și a slujit. Un om matur, și matur nu putem să devin decât prin schimbare, este, se vede în caracterul lui, este un om de caracter, și în slujire este un om care plătește prețul slujirii. Este mult mai simplu acum să fii comod sau să fii foarte ocupat în alte lucruri decât în împărăție. Dar să nu uităm acest adevăr fundamental. Relația cu Hristos este de totul sau de nimic. Nu este de zonă gri. Și Domnul a spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu nu se poate căuta mai întâi, mai apoi. Sau căutăm mai întâi, sau nu o căutăm deloc. Să credem că umblăm după ceea ce vine pe deasupra și din când în când mai căutăm și împărăția. Ne mințim singuri, înseamnă că încă suntem copii, înseamnă că trebuie să ne schimbăm gândirea să fie ca lui Hristos. Hristos așa a gândit, întâi împărăția. Oare mai credem asta? A devenit un limbaj atât de religios, au devenit atât de religioase toate afirmațiile acestea, încât, uitați așa, ne trec pe lângă noi. Dragii mei, dragă biserică, vă rog frumos, opriți-vă în gândurile dumneavoastră și răspundeți acum, căutăm noi oare mai întâi împărăția? Este ceea ce Hristos cere. Dacă nu, avem nevoie de o schimbare. Deci, schimbarea se vede în caracter și în slujire. Iar apoi există trei caracteristici ale schimbării. În primul rând, schimbarea este dificilă. Nu e ușor să schimb lucruri. În general, ne opunem, suntem confortabili în zona noastră de confort. Al doilea lucru legat de schimbare, schimbarea necesită timp. Nu putem să ne schimbăm de pe o zi pe alta. Uneori este alergare, este disciplină, sunt decizii, este proces. Alteori este mentorare, ucenicizare, dare de socoteală, este relație. Și să nu uităm că schimbarea este un proces. De aceea nu cred în schimbările acestea instantanee decât acea schimbare miraculoasă la nașterea din nou. Dar apoi să nu uităm că la nașterea din nou suntem declarați sfinți și intrăm în procesul sfințirii, care de fapt este un proces al schimbării. Poate că am ajuns în ceea ce privește biserica mult prea confortabili. Am ajuns mult prea liniștiți. Ne-am prea văzut cu lucrurile rezolvate și Dumnezeu ani de zile ne-a tot șoptit. Este vremea să te trezești. Este vremea să te trezești. Și în loc să ne trezească vocea lui Dumnezeu, parcă ne-a mai adormit și ne-am văzut de drumul nostru. Și un pic a vorbit Dumnezeu tare prin această pandemie și oamenii s-au speriat, au interpretat greșit. Au luat vocea lui Dumnezeu ca pe o amenințare, ca pe o răutate. Cum își permit dacă Dumnezeu bun? De ce îngăduie lucrurile acestea? Nu pricepem că este vocea lui Dumnezeu care în sfârșit a vorbit puțin mai tare peste omenire? Ce facem? Cum ieșim, dacă vom ieși vreodată? Cum ieșim din această situație? Ce schimbăm? Credeți că Dumnezeu a îngăduit asta peste noi ca să ieșim tot așa? Să gândim la fel, să ne raportăm la biserică la fel, să slujim la fel, să ne raportăm la familie la fel. Spuneam și am menționat și în mesajul trecut, poate prea am crezut că biserica e tot aici, că tot pe strada, nu știu cum se numește, este biserica, ușile ei sunt deschise și dintr-o dată ne-am trezit că sunt închise și ne-am dat seama că n-am avut o atitudine bună față de biserică. Că am fost prea liniștiți, exagerat de liniștiți, prea bine, rău de bine a fost. Și în dragostea lui Dumnezeu a vorbit puțin mai tare. I-a auzit glasul toată planeta printr-o celulă invizibilă. Înțelegem că Dumnezeu vrea să schimbăm ceva la noi, dar cum? Cum să schimbăm ceva? Și așa să ne uităm la procesul schimbării. Cum vrea Dumnezeu să urmărim o schimbare în viața noastră? Și aș vrea să te gândești bine care este domeniul în care tu știi de fapt că trebuie să schimbi lucrurile. În primul rând, pentru că noi ne opunem schimbării, Dumnezeu este atât de bun încât aduce un disconfort în viața noastră. Îngăduie Dumnezeu un disconfort în viața noastră și acest disconfort creează un dezechilibru. Ni se dezechilibrează viața cumva, că atât e de bun Dumnezeu încât nu ne lasă în leagul nostru liniștit să ațipim în continuare. Ne dezechilibrează în confortul nostru, în sănătatea noastră, în pormoneul nostru, în business-ul nostru, în relațiile noastre. O iau un copil pe lângă și nu mai știm cum să-l adunăm. Ne dezechilibrează Dumnezeu cumva, pentru că ne iubește prea mult să ne lase așa. În Iov, în capitolul 30, versetul 26, Iov era liniștit, îi mergeau bine lucrurile și spune așa, mă așteptam la fericire și când colo, nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo, a venit întunericul și continuă. Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere, umblu negrit, dar nu de soare, mă scol în plină adunare și strig după ajutor. Dragii mei, a fost asta o pedeapsă pe care Dumnezeu a lăsat-o peste Iov? Au venit prietenii lui și au început să-l descoase, că asta era mentalitatea. Iov, ce ai păcătuit? Iov, ce rău ai făcut că au venit toate acestea peste tine? Și Iov era un om neprihănit, dar la sfârșitul cărții își permite să se ridice și să-l ia la întrebări pe Dumnezeu, Iov. Și după ce îl ia la întrebări pe Dumnezeu, îl oprește Dumnezeu și îi spune, auzi Iov, mai am eu câteva întrebări pentru tine, dacă vrei dialog. Pentru că tu mai trebuie să crești. Iov, unde să mai cresc? Ce putem să-i reproșăm lui Iov? Adică dacă Dumnezeu a văzut că Iov trebuia să schimbe ceva, cine suntem noi? Să spunem că suntem bine cum suntem. Și la sfârșit Iov face această afirmație extraordinară. Am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut, vă întreb eu. Eu v-am căutat răspunsul și noi ne întrebăm de multe ori când Dumnezeu intervine în viața noastră într-un mod în care nu ne place, este sfâșietor cum intervine Dumnezeu în viața noastră. Și întrebăm, de ce, Doamne, de ce mie, de ce în familia mea, de ce copilul meu, de ce businessul meu, de ce trupul meu, de ce eu? Dumnezeu, atunci când se atinge de noi, nu ne dă răspunsuri. Noi nu avem dreptul și căderea să-L întrebăm pe Dumnezeu, să ne dea explicații. Dar de fiecare dată când oamenii lui Dumnezeu au strigat către Dumnezeu, Dumnezeu n-a dat răspunsuri, dar a dat revelații. Și Iov de acum l-a cunoscut pe Dumnezeu mai mult decât l-a cunoscut înainte. Acum ochii mei te-au și văzut. Dragii mei, nu vreau să fiu nostalgică, nici nu-i prea corect, nici nu... Dar am să vă spun un lucru, este experiența personală, îngăduiți-mi. Sincer să vă spun, parcă prea mecanice au devenit întâlnirile mele și părtășia mea cu biserica. Prea previzibil este totul. Nu vi se pare că parcă am pierdut ceva undeva? Nu vreau să manipulez pe nimeni cu nostalgie, dar vă spun sincer, poate este o vina mea, nu poate, sigur este. Dar am avut vremuri în care Dumnezeu era parcă altceva, când mă întâlneam cu biserica, când eram doar eu. Mi-este dor de ceva și știu că lucrurile acelea nu le voi primi înapoi decât dacă schimb eu ceva în mine. Am devenit prea profesioniști între ale religiei, prea știm să facem lucrurile așa la Planning Center, nu? Lucrați cu Planning Center? M-am rugat odată Domnului și am zis, Doamne, te rog, fă astăzi în biserică tot ce nu-i pe Planning Center. Am început să scriem și câte minute și secunde trebuie să aibă rugăciunea. 3 minute, 47 de secunde rugăciunea. 4 minute, 5 secunde cântarea. Și nu mai încape nicio bucurie acolo. Când lucrurile sunt prea planificate. Eu nu zic să fim anarhici. E bine să fim disciplinați. Dar e bine să lăsăm călăuzirea Duhului peste noi. Peste viața noastră, peste familia noastră, peste biserica Lui. Doamne, atinge-te de noi astăzi. Când prea ținem noi lucrurile, Dumnezeu va aduce un dezechilibru. Iov este altul la sfârșitul cărții decât la începutul ei. Uneori, cel care generează acest disconfort este chiar Dumnezeu. Chiar Dumnezeu. Pentru că știe că noi n-avem curajul să-L facem și ne iubește prea mult să ne lase unde suntem, să gândim cum gândim legat de biserica Lui, de frați, de cei din casă, de colegi și Dumnezeu ne vrea altfel. Vrea mai multă dragoste în noi, mai să schimbe atitudinea cu care să slujim. După ce Dumnezeu aduce acest disconfort care ne dezechilibrează, urmează acest disconfort, se va transforma, se va adânci în noi și se va crea o criză. Al doilea pas în procesul schimbării noastre este criza. Fără criză nu ne schimbăm. Foarte puțini oameni au tăria să facă din niște decizii așa, venite de nicăieri, o motivație suficientă încât să aducă schimbare radicală în viață. De aceea Dumnezeu îngăduie criza. Dezechilibrul se transformă în criză. Numai că pentru credincios, pentru omul lui Dumnezeu, criza este o oportunitate. O oportunitate periculoasă, dar este o oportunitate. Pentru că această criză poate deveni o motivație, înțelegând că avem nevoie de Dumnezeu. O criză poate să ne împingă și să ne oblige să ne gândim, fără Dumnezeu nu putem face nimic, că prea mult credem că noi facem totul. Numai în criză vom pricepe că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Cât și-au dat seama că nu pot respira, cât și-au dat seama cât de ușor respirăm, până când ne-am dat seama că nu mai avem aer. Ne-am uitat la video, ne-am uitat la cei dragi noștri care au trecut prin boala aceasta. O ciudățenie de boală, nu-i așa? Câți oameni s-au gândit ce bun e aerul? până când nu l-au mai putut inspira. Să nu poți să tragi aer în piept. Eu personal, pe mine m-a prins într-o perioadă, și fac această scurtă paranteză, câteva secunde, nu să mă plâng, ci pentru ca să vă spun ce am înțeles eu în perioada prin care am trecut în octombrie, anul trecut, în care m-a prins boala aceasta, m-ai descoperit, nu se putea. După vreo 8 zile în care am dormit câte 2-3 ore pe noapte, venit din Canada ca să predau 2 modulare, 2 săptămâni de predat, nu știu câte emisiuni avusesem în acea perioadă, noaptea mă pregăteam, ziua predam, descoperit total, obosit. Și m-a lovit, na. Dar am zis că e răceală, că am predicat prea efervescent la o biserică în București și am transpirat, am zis. M-a prins pe mine răceală. Și am stat așa vreo 8 zile cu boala asta, cu temperatură, că e răceală. Și dintr-o dată mi-am dat seama că nu mai pot să respir. În acel moment am înțeles cât de prețios e aerul. Doamne, bine să poți să tragi o gură de aer în piept. Și Dumnezeu a îngăduit criza aceea ca să-mi redefinesc viața, slujirea și relațiile. Acum, uitându-mă în spate, chiar dacă de 3 ori mi-am făcut rugăciunea de plecare, îmi dau seama ce binecuvântare a fost peste mine, ce binecuvântare a îngăduit Dumnezeu în viața mea să mă trezesc din drumul meu mecanic, cum spuneam. Deci criza poate să devină o motivație. Uitați-vă la Gedeon, uitați-vă la David stând față în față cu Goliat. O criză care a devenit o motivație și David a afirmat: Dumnezeul meu este mai tare. Cum să afirm cât de mare e Dumnezeu dacă nu văd mărimea lui Dumnezeu? Unde? Într-o criză. Mărimea lui Dumnezeu, ca oameni, o putem identifica atunci când avem nevoie de ea. Numai că, am zis că este o oportunitate periculoasă, pentru că unii au decizii greșite în crize. Sunt oameni care nu pricep umblarea prin credință. Vedeți, credința are aceste 3 dimensiuni. Este credința mântuitoare, recunoașterea lui Iisus Hristos ca mântuitor. Este umblarea prin credință sau încrederea în providența lui Dumnezeu și este darul credinței, unul dintre darurile Duhului pe care le găsim în Corinteni, în capitolul 12. Dar zi de zi noi suntem chemați să experimentăm umblarea prin credință. Esau, din păcate, când a venit criza peste el, a renunțat la ce avea mai de preț, a renunțat la dreptul de întâi născut. Ce faci când vine criza peste tine? Te apropii de Dumnezeu? Înțelegi că acolo e soluția? Că doar la El este soluția? Sau începem să devenim rebeli? Începem să reproșăm lui Dumnezeu și altora? Dragii mei, criza uneori poate apărea fără o cauză prealabilă. Nu trebuie să o generăm noi. Poate să apară o boală dintr-o dată. Te trezești dimineața și ai o programare la medic și după masa aceea viața nu-i mai la loc. Cu nu știu câți am vorbit în felul acesta, ziceau, așa bine a fost viața până a trebuit să fac vizita aceea la doctor. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că viața mea deja e alta. De dimineață până după masă. Lucrurile nu se întâmplă neapărat într-un timp extraordinar de lung. Auzi o veste și totul se schimbă. Primești un telefon și nimic nu mai este ca înainte. Rămâne acel telefon o bornă de la care te vei raporta, la care te vei raporta în viața ta până atunci și de atunci înainte, după. Crizele ne afectează, așa cum spuneam. Dar, să nu uităm, în criză ni se vede adevăratul caracter. Adevăratul caracter este descoperit în criză. În Iacov, capitolul 1, versetul 2, se spune: frații mei, să priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. După ce Dumnezeu produce acest dezechilibru în viața noastră, care se transformă într-o criză, urmează apoi partea noastră. Și al treilea pas în procesul schimbării noastre, în ceea ce Dumnezeu intenționează să devenim, sunt deciziile. Sunt deciziile. Este foarte dificil să luăm decizii în mijlocul crizei, pentru că nu știm cum vor afecta deciziile noastre evoluția crizei. Uneori, și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar dacă este un lucru pe care urăsc să-l fac, este să iau decizii majore. Nu dintr-o teamă sau din lașitate, poate sunt prea precaut. Cum vor afecta deciziile mele viața mea? Cum vor afecta familia mea deciziile? Cum va fi afectată biserica? Cum va fi afectat locul de muncă? Rudeniile? Cum vor fi afectați toți aceștia de deciziile pe care le au? Atunci când trebuie să decidem, pentru că suntem în criză, și atenție, din criză noi nu putem să ieșim fără să decidem. Nu putem să evadăm, trebuie să confruntăm. Pentru că în criză, într-adevăr, putem să confruntăm sau să evadăm, să fugim. În criză putem să-i blamăm pe alții sau putem să ne asumăm responsabilitatea. Nu vi se pare mai la îndemână tot timpul alții să fie de vină? A? Moise! Ne-ai scos, Moise! A? Tot timpul altcineva e de vină, de obicei liderii. De obicei soția. A, nu, ele niciodată nu-s de vină, scuze. Soțul. Da? Dar nu-i conferință de familie, asta altă dată. În criză pot să privesc realist lucrurile sau pot să neg realitatea, să mă ascund în carapacea mea și să zic, eu am procedat bine, eu sunt bine, eu n-am ce schimba nimic în mine. Tipul acesta de mândrie egoistă. Dar mai ales, în criză pot să-L aleg pe Hristos sau propria viață. Nu există decât o opțiune aici. În criză pot să-L aleg pe Iisus sau propria viață. Al patrulea pas în procesul schimbării, în procesul transformării noastre în vederea creșterii, a maturizării în caracter și în slujire, este transformarea gândirii. Dragii mei, nicio schimbare nu va dura dacă nu ni se va schimba gândirea. Gândirea este locul confruntării. De aceea am citit să ne schimbăm gândul nostru. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, în capitolul 10, cu versetul 5, că noi facem gândirea noastră roaba ascultării de Hristos. Asta înseamnă că ne subordonăm gândirea gândirii lui Hristos. Primul pas al pocăinței noastre, exact același adevăr le exprimă. Pocăința noastră nu este altceva decât schimbarea minții, metanoia. Dar nu este un act intelectualist așa cum credem noi, ci schimbarea minții înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să pună Duhul Sfânt în mintea, în inima noastră. Să auzim altceva, să gândim altfel, să iubim altfel. Este acea imersiune a Duhului în ființa noastră. Dați-mi voi să vă spun, este cea mai mare minune care se produce astăzi pe fața Pământului. Din oameni sortiți morții, să fim, dacă vreți, ocupați de Duhul Sfânt și să gândim ca El. Aceasta e minunea. Este o transformare în profunzimea ființei noastre. Pentru că atunci când ne vom schimba gândirea, practic ne schimbăm modul de a privi lumea, de a ne privi pe noi, de a privi biserica, de a-L privi pe Dumnezeu. Când se schimbă gândirea noastră, se schimbă modul cum îi vezi pe alții, să nu vă potriviți chipului vechiului, să vă transformați prin înnoirea minții. Există patru căi, am pus aici patru căi prin care, practice, prin care putem să fim ajutați să ni se transforme gândirea. În primul rând, umpleți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 5, și cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Dragii mei, Aici este unul dintre cele mai mari pericole contemporane. Noi n-am fost creați să trăim în lumea în care trăim acum. Eu nu cred că Dumnezeu a intenționat, când ne-a creat așa cum ne-a creat, să trăim într-o astfel de lume. Tot mai des spun acest adevăr fatalist dintr-un anumit punct de vedere. Nu mai simt nimic compatibil între ce vrea Dumnezeu să fiu și lumea în care trăiesc. Nu mai găsesc punctele comune. Totu-i pe dos. Să spui bine lui rău și răului bine, să pui nebunia la loc de cinste, să fie normalitatea considerată nebunie. Dragii mei, trăim într-o lume insuportabilă. Mi este greață să mai ies pe stradă. Nu mai simt nimic în comun cu lumea asta în care trăiesc. Acum mai am încă un motiv în plus să strig Maranata. Vino, Doamne! Nu că ne, știu eu, nu dramatizăm, dar singurul sens pentru care mai simt că mai are rost să mai umblu pe aici este cel de-al treilea punct din misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să mai smulgem pe câte unul. Dar vă întreb eu, o facem? O facem? De ce ni se pare normal ca colegul nostru de birou să fie nemântuit? De ce am ajuns într-o normalitate anormală pentru un credincios? Dacă credem că inima lui Dumnezeu este zdrobită pentru fiecare ființă nemântuită, de ce suntem confortabili în lumea asta atunci? Pentru ce credeți că Dumnezeu a zis în dimineața asta inimii noastre să mai bată încă cât o bate, că nu neapărat 24 de ore? Că oricum va fi o zi mai scurtă. De ce credeți? Care-i scopul pentru care Dumnezeu ne-a mai îngăduit pe aici? Mai consumăm nu știu câți litri de oxigen? Să ne umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce ne umple mintea, dragii mei? Câtă o travă curge prin social media, câtă o travă curge prin toate canalele de televiziune. Dragii mei, smulgeți cablurile de televiziune din pereți. Nimic bun nu mai poți să vezi. O travă, o travă, o travă, minciună, teamă, manipulare și are ghiare atât de ascuțite să ne prindă. Sunt profesioniști ce fac din noi. Vă dați seama cum ar arăta viața noastră să inversăm raportul și cât timp petrecem pe Snapchat, Instagram, Facebook, spuneți voi toate, unde așa repede trece timpul. O, 2 capitole pe zi, 3 capitole pe zi, o, câteva versete, așa. Este o vorbă românească pe care am mai spus în ultimul timp, veche, dar înțeleaptă. Numai ce pui în moară, nu mai ai macină. Nu poți să pui ceva și să gândească altceva moara noastră. Cu ce mă hrănesc dimineață la prima oră? Cred că ați făcut exercițiul ăsta, prima melodie pe care ați auzit, ați fluierat-o vă 3 zile. Și nu poți să scapi din ea, nu? De ce? Ce-am pus în moară, i-am măcinat. V-ați pus întrebarea cum ar arăta viața noastră? Să începem să mâncăm mai mult cuvânt? Să începem să redescoperim cartea? Pentru cei 45 plus, vă aduceți aminte de scrisoarea de dragoste pe care ați primit-o când ați fost logodiți? Mi-e atâta mii de milă de generațiile astea noi că ăștia niciodată nu o să primească o scrisoare. Nu se compară un SMS cu scrisoarea aia scrisă cu cerneală, unde mai era o mâzgălită, că au căzut o lacrimă și a fugit cerneala în jos. Acolo citește adevărata dragoste. Na? Am citit-o și odată și de 10 ori și Mihaela, soția mea, era într-un oraș vecin unde își făcea liceu. ne scriam zilnic, auziți, zilnic mergeam la poștă, puneam o scrisoare și zilnic așteptam una. Da, dar despre romanțe altădată, ideea e următoarea. Pe cine îl iubești, vrei să-l auzi. Și nu ți este greu să vorbești cu cel pe care îl iubești. Și mă întreb eu, de ce rugăciunea cu măi dacă îl iubesc? De ce sunt stresat ce cuvinte să mai formulez când atunci când stau cu cel pe care îl iubesc, pur și simplu comunică inima dincolo de cuvinte? Credeți că îl impresionăm pe Dumnezeu cu formulele noastre super teologice? Când El ne cunoaște în profunzime, nici nu ne ajunge cuvântul pe limbă și El îl și cunoaște. Deci, primul pas să ne schimbăm gândirea, să ne umplem mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea, identifică-ți punctul tău vulnerabil. Ce-ți activează domeniul acela unde cazi din nou și din nou și din nou? Ce te împinge, ce te face vulnerabil acolo unde te pocăiești din nou și din nou și din nou și ai strigat înaintea lui Dumnezeu, nu mă pot schimba, Doamne, nu mă pot schimba! Umple-ți mintea cu cuvântul și identifică vulnerabilitatea aia. S-ar putea să fie o persoană. S-ar putea să fie un obicei, s-ar putea să fie un obiect, s-ar putea să fie un computer în dormitor. Identifică vulnerabilitatea și schimbă-o radical. Scoate-o din viața ta dacă vrei cu adevărat schimbare. Al treilea lucru, verifică-ți sursa gândurilor. Verifică-ți sursa gândurilor și nu în ultimul rând, cere ajutor de la Duhul Sfânt. Cere ajutor de la Duhul Sfânt. Al cincilea pas în procesul schimbării, după dezechilibru pe care îl generează Dumnezeu, după criza care apare prin acest dezechilibru, după niște decizii pe care trebuie să le iau, după ce am lucrat să-mi schimb gândirea și să o adaptez gândirii lui Iisus Hristos, să gândesc cum a gândit El, cum a gândit Hristos, că tot asta întrebăm, bine, ne spui să gândim cum a gândit Hristos. Uitați aici, este tot modelul de gândire a Domnului Iisus Hristos, pentru că în Scriptura mea am două lucruri mari și late, și anume, cum este Dumnezeu, adică caracterul lui Dumnezeu descoperit și planul lui Dumnezeu. Astea două lucruri le găsesc aici. Și asta îmi schimbă gândirea. Scriptura e cheia, dragii mei. Scriptura este cheia. Înapoi la Biblie. Amin. Și al cincilea punct, al cincilea lucru în schimbarea gândirii noastre, după ce am luat deciziile acestea, trebuie să ne schimbăm obiceiurile. Să ne schimbăm obiceiurile, pentru că schimbați cu adevărat vom fi doar atunci când ne schimbăm obiceiurile. Și caracterul se definește în forma aceasta, nu? Caracterul este suma obiceiurilor noastre. Știți că peste 40% din ceea ce facem zilnic nu sunt decizii, ci sunt obiceiuri? Este rutină? Nu mai gândim? Păi dacă peste 40% din ceea ce facem sunt obiceiuri, vă dați seama ce a însemnat să ne schimbăm obiceiurile bune cu altele rele? De foarte multe ori au venit și am avut astfel de întâlniri și mai ales în ultimul timp cu tot felul de adicții, de, cum le zice, dependențe. Au venit mulți și au întrebat, aș vrea să scap de adicția asta, vreau să mă schimb, vreau să ies de aici, cum să fac? Și pentru foarte mult timp li s-a dat o jumătate de soluție. Și a zis, renunță la asta, scoate asta din viața ta, fă ceva, nu știu, scapă de asta. Dragii mei, asta e o jumătate de adevăr. Și Scriptura ne spune că o cameră, o casă eliberată și curățată, dacă nu e umplută de altceva, devine gazdă bună pentru foștii musafiri, nu? De aceea, dacă ești aici și știi că trebuie să scapi de un lanț care te leagă, jumătatea de adevăr este că trebuie să te eliberezi de ceea ce te leagă, dar nu e suficient, ci trebuie să umpli viața cu alte obiceiuri, astfel încât să nu mai încapă cele vechi. Pentru că aceste adicții au devenit, de fapt, niște obiceiuri. Sigur, lucrurile sunt puțin mai complicate, nu intrăm în detalii acum. Dar nu-i suficient să le scoți, să le smulgi din viață, ci este absolut necesar să umpli acel loc cu altceva. Cu altceva la fel de plăcut, până când obiceiurile bune devin plăcute. Știm ce spune Scriptura despre prietenirile rele, nu? Despre mediul în care ne învârtim și care ne scot obiceiurile bune și ne pun altele rele în loc. Noi trebuie să facem invers, scoatem obiceiurile rele și le punem pe cele bune, pentru că cu adevărat schimbați suntem când ne schimbăm obiceiurile. Este tradiționalism, legalism, domnul, să te rogi dimineața când te ridici din pat, să te rogi la masă, să te rogi seara, să te rogi între mese, pe atâta, să te rogi când ieși din casă, că așa îi vedeam pe bunicii. Doamne, dor îmi este de tipul acesta de trăire, să-ți încredințezi într-una viața în mâna Domnului. Prea multă rugăciune? Nu prea cred. Nu prea cred. Sunt obiceiuri vechi, așa. Dar spune. Schimbările înseamnă, așa cum am spus, înlocuirea obiceiurilor vechi cu altele noi. Știți că antrenamentele la sportivi, apropo, nu știu dacă sunt sportivi pe aici, antrenamentele ce sunt? Nu sunt altceva decât construirea unor obiceiuri și de aceea sunt repetabile și se tot repetă. Antrenamentul este o repetiție astfel încât să îmi introduc în mine niște obiceiuri care să mă ajute să cresc în performanță. Da? Cea mai deasă dorință în 1 ianuarie, știți care, nu pe locul întâi, da? Să scad cu număr la cămașă sau la pantaloni. Da? Zicea cineva, știți care e cea mai grea zi dintr-o cură de slăbire? A doua. Că la prima e entuziasm, a doua e grea, că îți dai seama că trebuie să repete. Cura nu poate să țină o zi. Așa e cu obiceiurile. A doua zi este dificil să le implementăm, pentru că ne dăm seama că trebuie să fie proces, nu eveniment. Dar schimbarea noastră, am spus încă de la început, este un proces. Dacă ai căzut, nu fi descurajat. Intră în acest proces. Lasă-te format, cere ajutorul Duhului Sfânt să-ți dea consecvență în lucrurile pe care știi că trebuie să le schimbi. Pentru că dacă vrei să-ți schimbi viața, trebuie să schimbi obiceiurile. Ce te împiedică să crești spiritual? Aș vrea să-ți faci o evaluare. Ce te împiedică să fii mai aproape de Hristos? Adică să știi că umbli, efectiv, umbli zilnic cu Hristos. Te trezești cu Hristos, umbli cu Hristos, te culci cu Hristos. Peste noapte mă culc și adorm în pace, spune psalmistul. Sunt psalmi aceia frumoși de noapte, nu? Să adorm în liniște. Câți mai adorm în liniște astăzi? Se face sul, șarșaful de sub oameni. Nu mai dorm. De ce? Nu ne culcăm cu Hristos. Ce te împiedică să nu slujești altfel? Să slujești altfel? Ce te împiedică să te dedici altfel? Ce te împiedică să fii Evanghelia pentru cel necredincios cu care te întâlnești zilnic? Atenție! Dumnezeu nu greșește și nu are, pentru Dumnezeu nu sunt lucruri mari și amănunte. Ceea ce ți se pare amănunt pentru tine, că te intersectezi poate cu un om zi de zi, nu întâmplător pentru Dumnezeu, l-a lăsat pe omul acela în viața ta sau te-a pus pe tine în viața lui cu un scop, nu întâmplător. De ce te-ai obișnuit cu prezența lui când îi știi destinul? Ce trebuie să facem să ne schimbăm? Ce-ar fi să cerem acum într-o rugăciune? O conștientizare a faptului că trebuie să ne asemănăm mai mult cu El. În Filipeni, în capitolul 2, este imnul cristologic, unul probabil dintre cele mai dificile pasaje scripturale, pentru că așa le teologizăm noi, dar în care spune așa de clar, Hristos s-a dezbrăcat pe sine și s-a făcut rob. cine suntem noi să credem că suntem sau ne putem permite să fim mai mult decât a fost Hristos? Cine te crezi să consideri că tu poți fi mai mult decât un rob? Ca oamenii lui Dumnezeu nu este nicio virtute mai înaltă decât să știm că avem onoarea să putem să fim ce a fost Hristos, rob. Și cea mai mare virtute a unui rob este ascultarea desăvârșită. Și nu orice fel de rob, cel mai de jos rob. Să aveți în voi gândul care era în Hristos, începe pasajul. Adică să vă schimbați mintea din ceea ce credeți că sunteți în ceea ce a fost Hristos, care dacă n-a fost robul pe pragul casei unde au prăznuit Paștele, acel rob cel mai de jos, anonim, fără drept la viață, fără drept la haine, care să spele picioarele. Ucenicii se certau care să fie mai mari. Și Hristos a luat ligheanul, ștergarul și a spălat picioarele ucenicilor. Atunci suntem liberi cu adevărat. Abia atunci, când vom avea gândul acesta care a fost în Hristos, că cea mai mare demnitate a unui credincios este să fie robul lui Dumnezeu, atunci vom gândi ca El. Noi, cu asemenea oameni, poți să mergi înainte. Asemenea oameni îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc biserica, iubesc pacea, sunt oamenii frumoși în jurul cărora vrei să fii. Abia aștept să ajungi în prezența unor asemenea oameni, niște înghimpați din care abia aștept să fugi. Mai avem de schimbat. Că vorba fratelui Wurmbrand, încă nu suntem sfinți din ceruri, numai de pe pământ. Dar intenția lui Dumnezeu este să fim în procesul acesta al schimbării. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Am zis că acest mesaj este o oglindă. Și vă cer un lucru, poate neobișnuit, dar cer permisiunea. Aș vrea să luăm 30 de secunde în care să nu zicem nimic. În care să coborâm în inima noastră și să ne evaluăm bine ce avem de schimbat în noi. Unii au de schimbat chestiuni de ordin moral, alții relațional, alții de slujire. Unde nu suntem ca Hristos? Poate alții se luptă de mult timp și ar vrea să schimbe, dar nu pot. Cuvântul Domnului ne-a vorbit astăzi că schimbarea e un proces, e dificilă, dar e posibilă. Este voia lui Dumnezeu să creștem, să fim asemănători Lui, să iubim mai mult, mai buni, mai plăcuți. După aceste secunde, aș vrea să vorbim cu Domnul și aș vrea să cerem de la Domnul putere să creștem, să ne schimbăm, să devenim mai mult ca El.